እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዙርያ ትርከብ ብረዩን ብዝተፈጥረ ዘርኣዊ ጎንፂ 25 ሰባት ኣብ ብረዩ 5 ኣዲስ ኣበባ ተቐቲሎም ክብሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንቪኦኤ ገሊፆም እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረ ብቐዳም መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ናብ ሃገሮም ምምላሶም ናይ ኣቀባብላ ሰልፊ ድሕሪ ምክያድ እዩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቶ ፍፁም ኣረጋ ትማሊ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ነቲ ፍጻሜ ኣውጊዞም ኣለዉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ስዑዲ ዓረብ ካብ ዝተካየደ ኣኼባ ርክባት ክልቲኣተን ሃገራት ዝያዳ ንምጥንኻር ዝኽእለን ስምምዕ ፈሪመን ናብ ቅድሚ ንጉስ ስዑዲ ዓረብ ሳልማንን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስን እዩ ዝተፈሪሙ ኣብቲ ስነ ስርዓት ፌርማ ዝተረኽቡ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነዚ ታሪካዊ ህሞት ክምስክር ዕድል ረኺበ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
between the president of Eritrea and the prime minister
mefirram sanamme salam amongo president ertran qadamay minister ethiopian bahaqi tarikhawi fitsameyu ne asertatat amatat tsanahay kwinat kebeq' nirilena zi abza bizuh gonsatat natarabhallan nawih tsanahallan zollo alamna azyu agaddasi turgum zollowey
ነዚ ስምምዕ ክፍርሙ ከለዉ ንክምስክር ኣጋጣሚ ንዝሃበኒ መንግስቲ ስዑዲ የመስግን ዝበሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተርስ እዚ ኣብዚ ህውከት ዘለዎ ዓለም ኣብ ቀረባ ንሪኦ ዘለና ሰላማዊ ባይታ ዝተፈጥረሉ ፍጻሜ ኢሎም ይብል ካብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝረከብናዩ ናይ ቪድዮ ሓበሬታ
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዝተገብረ ረክብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኪቡ ንዘሎ ሰላምን ፀጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎሞ ብካል ወገን ኣቅድም ኣቢሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጀዳ ስዑድ ዓረብ ዝተገብረ ስምምዕነት ዝርዝር ትሕዝቱ ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቀፅል እዩ
ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተርስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፍወርቅን ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ምትሕብባርን ሰናይ ጉርብትናን ንምኽፋት ምስምምዖም ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ከም ዝኸውንን ኣፍሊጡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቲ እውን ነዚ ኣረጋጊፁ ኣሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ትማሊ ሶኒ ኣብ ከተማ ጅዳ ስዑዲ ዓረብ ተራኺቦም ድሕሪ ምዝርራቦም እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ንንጉስ ዓረብ ንጉስ ሳልማንን ልዑል መሓመድ ቢል ሳልማንን እትርክብ ክውን ንክኸውን ዘካይድዎ ፃዕርታት ኣመስጊኖም ኣሎ ብካልእ ሸነ ካብቲ ኣቐዲሙ ብሰንበት ዝተካየደ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራኺቦም ዝነበሩ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኖም ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ኢሎም ኣሎ ንሶም ብተወሳኺ እዚ ርክብ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኺቡ ዘሎ ሰላምን ፀጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ርክብ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዝነበረ ውጥረት መፍትሒ ዝህብ ነቲ ዞባ ድማ ንዝበለፀ ሰላም ምርግጋእን ምዕባለን ዘሰጉም ክኸውን ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ርክብ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዝተካየደ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን በዓል 7 ዓንቀፅ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራም እዩ እቲ ስምምዕ ጅዳ ኩነተ ውግእ ምኽታሙ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላምን ምሕዝነትን ምጅማሩ ክልቴን ሃገራት ኣብ ፖለቲካ ፀጥታ ምክልኻል ንግድን ኢንቨስትመንትን ካልእን ክተሓባበራ ከምኡ ውን ናይ ሓባር ፕሮጀክትታት ኢንቨስትመንትን ከማዕብላ ክልቴን ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትግብራ ከምኡ ውን ኣብ ዞባዊ ፀጥታን ኣንጻር ግብረ ሽብራን ብሓባር ክሰርሓ ዝፅውዕ ኮይኑ ነቲ ስምምዓት ዝከታተላ ኮሚተታት ከም ዘቑማ እውን ዝሕብር እዩ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውዕል ሰላም ምኽታሙ ኤርትራ ኩሎም ሰብኣዊ መሰላት ናብ ዝኽበረሉ መስርሕ ንኽትኣቱ ባይታ ኸጣጥሕ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዝሃበ ፍሉይ ራፖርተር ሕብራት ሃገራት ገሊፀን ሸይላ ክትሩታ መግለፂአን ኣብዘን ዝሓለፈ 17 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራን ነቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቁፅጥር ከም ዘእተዋ ህዝባዊ ክትዕን ሱታፈን ዓንቂፉ ንኩነተ ኤርትራ ዝምልከት ክልተ መጽሕፍቲ ዝደረሰን ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበረን ኣብ ኣስመራ ትማል ሶኒ ከም ዝተኣሰረ ፈሊጥ ኣለኹ ሓቂ እንተኮይኑ ኤርትራ ካብ ደገ ትረኣየሉ ቁመና ኣብ ውሽጣ ዘይንፀባረቐላ ሃገር ከም ዝኾነ ዝሕብር እዩ ብሕልፊ ኣብ ዕቀባ መሰረታዊ መሰላትን ነፃነትን ኢለን ናጻፍት ሐውን ዴሞክራሲያውን ማህበረሰብ አመናጽ ሙሉ ዘቤታው ለውጥ አገዳሲው መንግስት ኤርትራን ሰለስተ ሰጎምትታት በጽወት ኮስት ጽዊት ይግበሮ እውን ይብላ ቀዳማይ አባላት ቤተሰቦም ዘመቱም ኤርትራውያን አጻእቶም ዘፈቱም ክንገሮም ይገባ ካልአይ ዘይተተግበር ሐገ መንግስት ኤርትራ ትግበር ሳልሳይ አይሰላም አይኩናት መስ ኢትዮጵያ ስለዘብቃ መንግስት ኤርትራን ቶም ዛግት ዘይተመልመሉ አይተመልመሉን ክብሎም ነቶም አብ ሀገራው አገልግሎ ዘለው ድማ መደብ ምጥያሽ ከይደን ጎየ ከህብሮም ይግባ ኢለን ሸይላ ኪቶሬት
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበትዩ አምስ ኢንተርናሽናል መንግስት ኤርትራ ሚኒስትር ገንዘብ ነበር አቶ ብርሃነ አብርሃ አብዘለው ቦታ ይፍልጥ በቁልጡፍን በዘይቅድ መኹነትን ድማ ይፍታሐየ ዝብል መልእክት ዘርግሕሎም በሃል ወገን አቶ ብርሃነ አብርሃ ቅድምት ማለሶኒ ካብ ጽርግ ያስመራ በርባዕተ ሰባት ተጨውዩ ዛጊድ ደሃዩ ከምዘይብሉ ወደ ሓፍቱ አቶ ሰለሞን ሃፍቶም ንቪኦኤ ሓቢሩሎ ካብ ወገን መንግስት ግን ምርግጋጽ ኣይተኸኣለን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ
ሰለሞን መጀመርታ ምስ ሚኒስተር ነበር ብርሃነ አብርሃ ዝምድና ካንታ እዩ
ኣኮዩ ማለት እዩ
ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዜና ናይ ማእሰርቱ ቅድሚ ምኻደይ ኣብዛ ናይ መፅሓፍ ምዝርጋሕ ዝነበረካ ተራ እንታይ እዩ
ስናተይ ተራ ኣዝዩ ድሩት እዩ ካልኦት ነቲ ጉዳይ ዘሳስይዎ ነይሮም እቲ መፅሓፍ ኣብ ምዝርጋሕ ምቅላሕን እተሓጋገዝ ኣለኹ
ብኣቶ ብርሃነ ዝተፃሓፈት ምዃና ብኸመይ ክተረጋግዝ ትኽእል ብወገንካ
ብዙሕ መገድታት እዩ ዝመፅሓፍቲ ቅድሚ ሕጂ ወፂኡ ከም ዝነበረ መንግስቲ እውን ከምዘይተቐበሎ ኣብ ቅድሚ 3-4 ዓመት ኣቢሉ ብዜናታት ወፂኡ ነይሩ ብቐረባ ስለ ዝፈልጡ ከዓት መፅሓፍ ናት ምዃኑ ንዓይ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቲ ይኮነን ብዝበለፀ ግን ብድምፁ ቀሪፁ ንመላ ዓለም ዝሰደዶ መልእኽቲ ኣብኡን ኣሎ ማለት እዩ እቶም ዝጠራጠሩ ዘለዉ ነቶም ኣሰርቱ እንተዝሓትዎ ካብኡ ክምሃሩ ክእል እዮም
እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራርቢ ኮይኑሎ ሞ ምናልባት ካብ ኣቶ ብርሃነ ዝወፅእ ቃላት ኣይመስልን ስለ ዝብሉ ዘለዉ እዮም
ወቲ መፅሓፍ ኣነ ከም ዘንበብክዎ እዚ ዝሓለፈ 17 ዓመት ዝተኸየደ ኣካይዳ ንቡር ኣይኮነን ካብዚ ዘይንቡር እዚ ክንወፅእ ኣለና ኤርትራ ህዝባን ሰራዊታን ዝሓለፎ ንከምዚ ኢልካ ንምንባር ምስዳድ ዘይኮነ ካልእ ዝበለፀ ኣገባብ ኣሎ ንኢሳያስ ኣቶ ዘራጊቶ ብሎ እዩ ኣብነታት እንዳምፀ ከመይ ገይሩ ንሚኒስትርታት ከም ዘዳኸመ ነቲ ሃገር ናብ ድሕሪት ከም ዝመለሳ ነቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ንክንደይ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ካብ ዝነበሮም ሰላም ናብ ፋሕ ምባልን ናብ ዘይንቡር ሂወት ከም ዝመለሶም ብምግላፅ ገለገለ ቃላት ተጠቂሙሎ ካልእ ግን ብዙሕ ዝወፀ ይብሉ
እቲ ዝያዳ ኣዘራርብ ዘሎ ዝበልካ ኣይኮነን ምናልባት ንህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ይፀርፍ ዘዋልድ ኣለዎ ስለ ዝበሉ
ኖ ንሱ ብከምዚ አነ ዝርዮ መጀመርያ ብርሃነ ናይ ህዝቢ ሰብ እዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሙሉ ዓለም ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ዝብል ኣረኣይ ኣለዎ ንሙሉ ህዝቢ ክትፀርፍ ጉጉይ እዩ ብርሃኖን ከምኡ እዩ እምነቱ ዝብል እምነት የብለይን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ሙሉይ ሂወቱ ኣብ ቃንስ ህዝቢ ኤርትራ ንታሪክ ኢትዮጵያ ግን ጎሲኡ ክሓልፎ ኣይደለየን ምክንያቱ ን56 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዝተሳተፈ ሰብ ንጎረቤት ሃገር ከም እሾክ ክገልፃ እንከሎ ነቲ ኩሉ ህዝቢ ማለት ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ምስሕሓብ ገለገለ ዘጋጠመ ብታሪክ ሰብ ዝጠቕሰሎ እንተዘይኮይኑ ብርሃነ ናይ ፅልእ መንፈስ ዘለዎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተፃሊና ክንነብር ኣለና ዝብል ስምዒት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን
ናብ ማእሰርቲ ክንከይድ ኣቶ ሰሎሞን ሃብቶም ኣኮኻ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ማእሲኡ ተኣሲሩ ከም ዝተኣሰረ ብኸመይ ኣረጋጊፅኩም
ድሮ ናይቲ መበል 17 ዓመት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊቶም መራሕቲ ግንባርን መራሕቲ ሃገርን ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ድሮ መዓልቲ እዩ ነይሩ ንጉሆ ምስ ወዱ እንዳተንቀሳቀሰ ከሎ 4 ሓያላት ዓበይቲ ሰባት ኣዘንጊዖም ብድሕሪት መፂኦም ጨውየዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ትርኢት ኣብ ዓድና ክግበር ኣይፅበዮን ኢኻ ግን ኣዘንጊዖም ዝገበርዎ ስራሕ እዩ ተገብረ ዓፈና
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ወዱ እንዳቆረሰ ከሎ ንዓስ ዓበልና ኢሎም ሒዞም ከም ዝኸዱ እዩ እሞ ምናልባት ኣዘንጊዖም ጨብዮም ትብሎ ዘለካ ኣይንኦ ሓቂ
ከምኡ ይኮነን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝረኣይዎ ሰባት ዝምስክርዎ እዮም ቁርሲ እንዳበልዐ ይኮነን ኣብ መገዲ ቅልጣፈ ብዘለዎ ኣዘንጊዖም ዝገበርዎ እዮም ንኤርትራ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንሕና ንፈልጦ ንኤርትራ ካባናን ላዕሊ ንኤርትራ ዘፍቅር የለን ስለዚ እቲ ሓቂ ጨፈና እዩ ተገይሩ እዚ ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ግፍዒ እዩ
ብዛዕባ ስድራ ቤቱ እንታይ ክትብል ትኽእል ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራ ቤቱ
ብስድራ ክትመፅእ ከለካ እታ ስድራ ከም ብዙሓት ናይ ኤርትራ ስድራታት ፀኒተን እየን እዚ ከዓ ኢሳያስ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ክዛረበካ ዝኽእል ነገር የለን። ኣቦ ኣደ ኣብ ቤት ማሰርቲ ከተሳቂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ። እዚ ግን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኮይንና ንሓልፎ ስለ ዘለና እዚ ምስ ሓለፈ ረሃዋ ክንፅእ ከም ዘሎ ተስፋ ጌርና ፀኒዕና ንኸይድ ኣለና።
ኣቶ ሰሎሞን ንስኻ ምናልባት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣርኣያ ክትሕዝ ኽኣልካ ምናልባት ኣኮኻ ምስተኣሰረ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረካ መርገፅ ግን እኳ ደኣ ካብዞም መራሕቲ ናይ መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ከም ዝነበርካ እዩ ሞ ከምኡ ኢሎም ንወቕስኻ ንዝደልዩ ሰባት እንታይ ምርት ኣለካ?
ሓቂ እዩ ኣነ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ጥራ ዘይኮንኩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዋሃዲ በዕላት ሽማግለ ከም ሓላፊ ኮይነ ስሪሐ ብፅሑፍን ብኣካልን ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ምስ በዓል የማነ ምስ በዓል ዓሊ ዓብዱ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ክንደይ ዘካትዓና ዓበይቲ ክትዓት ብዛዕባ እዚ ማእሰርቲ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ዝተደኮነ እዩ ኣብ ወረቐት እውን ኣሎ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ኮይንና ክንቃለስ ኣለና ንብል ነርና። እዚ ኩሉ እንዳገበርና ብዙሕ ፀርፍታት ብዙሕ ፈተነ መፀና ነይሩ ንቃለሶ ነርና። ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከዓ ብኤምባሲ ደረጃ ኣብ ፌስቡክ ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ወይ ድማ ፅሑፋት ስለዘይንድግፎ ድሕሪ ሕጂ ኣባልነትካ ካብዚ ነገር ሰጒግናካ ኣለና ዝብል ብኤምባሲ ተሰጒገ እምበር ኣነ ካብ ህዝባዊ ግንባር ወፅኢ ዝቃለሰሉ ካልእ መገዲ ክፈጥር ኢለይኮንኩን ማለት ህዝባዊ ግንባር ነይረ ሎም ህዝባዊ ግንባር ኮይነ ግን ልዕሊ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራዊ ኩነት ስለ ዘገድሰና እምበር ኣነ ናይ ስጋ ስምዒት ስለ ዘለኒ ዝገበርክዎ ግብሪ ኮነ እዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ተሰኒድ እዩ ክግለፅ እዩ ዝቐረባ ግዜ ማለት እዩ።
ይቀኒለይ ኣቶ ሰሎሞን ሃብቶም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ታንክ ዩ።
ብካልእ ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ዘለዎ ቦታ የፍልጥ ብቅልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ድማ ይፍታሓዮ ክብል መልእኽቲ ዘርጊሕሎም ንሱን በዓልቲ ቤቱን ክፍትሑ ንፅውዕ ክብል ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃበ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋሁ ምስ ተኣለየ እውን ኣብ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ክመሓየሽ ኣይንርእን ዘለና ኢሉ
ዘ ኣረስት ኦፍ ብርሃነ ኣብርሀ ፎር ኤክስፕረሲንግ ሂዝ ኣይድያ ማርክ ዘ ፋክት ዛት ሂዝ ዳዝ ኖት ነሰርሊ ትራንስሌት ኢንቱ ሂውማን ራይትስ ኢን ኤርትራ።
ብርሃነ ኣብርሀ ሓሳቡ ብምግላፁ ምእሳሩ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይተመሓሸ እዩ ዘርኢ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ኩነተ ውግእ ወፅአን ውዕል ሰላም ኣብ ዝተፈራርማሉ እዋን እውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምምሕዳር ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ኣካይዱ ኣይለወጠን። ጂ15 ዝርከብዎም ኩሎም እስራት ክፍትሑ፣ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣዋጅ ከበቅዕ፣ ከምኡ እውን መስቀይቲ ከበቅዕ ንፅበ ነርና። ግን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ተስፋ መንፈስ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ጭቡጥ ስጉምቲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰል ክትርጎም ኣይረኣናን።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ መግለፂኡ ማእሰርቲ ኣቶ ብርሃነ ምስ ንስርዓተ ፖለቲካ ኤርትራ ዝነቕፋ ክልተ ተኸታተልቲ መፅሓኩ ምውፃእ ብምትሕሓዝ በዓልቲ ቤቱ ኣልማዝ ሃብተ ማርያም እውን ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተኣሰረ ተሓቢሩ መንግስቲ ንክልቲኦም ብዝቐልጠፈ ይፍታሓዮም ክብል ፀዊዑሎም። ብዛዕባ እዚ ወረ ማእሰርትን ሕትመት መፃሕፍትን ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ክንረክብ ኣይከኣልናን ኣብ ዝረኸብናሉ ክነቐርብ ኢና። ከምኡ እውን ኣብ ትሕዝቶን ሕቶ ርጡብነትን ነታ መፅሓፍ ዝተፈለየ ርእቶ ኣብ ቀጻሊ ክነቐርብ ምዃንና ንሕብር።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ዝነብሩ ገለ ኤርትራውያን ኣብ መስከረም 18/2001 ንዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ሓዊሱ ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ እስራት ድምፂ ክንኮኖም ብዝብል ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ኣካይዶም ነይሮም። ምን ኣፈወርቂ ንገለ ዘራሪባ ኣላ።
ሻም ገብርኤል
ሻም፣ ኣብ ለንደን ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ትገብሩ ከም ዘለኹም እየ ሰሚዐ ሞ ሓደ ካብቶም ኣተሓባበርቲ ኢኻ ሓቀ ዶ?
ፀውዒት ኢና ጌርና ሕጂ ብዙሕ ኦርጋናይዜሽን ዘድልዮ ይኮነ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ጥጡ ምባል ነቲ ህዝቢ ጥራይ እቲ ጉዳይ ንረስዓዮ መስከረም 18 እቶም ጋዜጠኛታትን ስርቲ ሓደ ካብቶም ጂ15 ዝበሃሉ ዝተኣሰሩሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ክዝክሮ ኣለና። እዚ ከዓኒ እታ መዓልቲ ሲምቦሊክ ናይ ኢንፎርስ ዲስኣፒራንስ ማለት እዩ ብሓይሊ ዘጥፍኦም ዘሎ ሰባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣንጻሩ ወይ ኣንጻር ትናቱ ስርዓት ኢሉ ዝወሰኖም ሰባት ምጥፋእ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘሎ ከምኡ ጌርናን ከይንርስዓ እዛ መዓልቲ ሓደራ ተባሂልና ጥራይ እጅ ብዝኾነ ውድብ ወይ ገለ ዝተዳለወ ኣይኮነ ተራ ናይ ማንም ዜጋ ኤርትራዊ ነቲ ጉዳይ ምዝካር እዩ ማለት እዩ።
ሕጅፍቲ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ዲኹም ዘለኹም
ወውለና
ምስ ኤምባሲ ከተዘራረቡ ዲኹም ናብቲ ኤምባሲ ትእትውዎ ደብዳቤ ወይ ከተዘራረቡ ድዩ መደብኩም ከመይ ኢደሎ?
ፕሮግራም ቅድሚ ምጅማሮ ማለት እዩ ብሰዓትና ምስተረኸብና ገሊአን ኸባና ማለት እዩ ደብዳቤ ሒዘን ኣትን ኣብቲ ኤምባሲ ብሕማቅ ተቐቢሎም ነቲ ደብዳቤ ክህባ ኢለን ዝሓሰቦ ከዓኒ ምስእላ ነይረን ማለት እዩ ናይቲ ክህባ እንከለዋ ደብዳቤ ግን ኣብ ክንዲ ዝቕበልዎን ፖሊስ ፀዊዖምለን ብፖሊስ ከም ዝሰጎን ገይሮም ምስጓግ ማለት ግን ትግሪ ፅርግያ መውፅእ ጥራይ ማለት እዩ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጠጥቃዮ ዘሎ
ይቐኒ የለ ይሻም ይመስግነካ
ሙሉእ
ሽምካ ዶክ ትገልፀለይ?
ሽመይ ሰላሕ ሙሓመድ ዘይን ይበሃል። ኣብ ኤርቲቪ ካብ ዳርጋ 91 ክሳብ 98 ዝነበርኩ እዩ። ኣነ ከም ጋዜጠኛ እዞም ብፀውተይ ብዕለት 18 ሰፕተምበር 201 ተኣሰሩ መብዛሕትኦም ድልየት ናይ ሕልሚ ሓዘል ናይ ሃገር ምህናፅ እና ዝኣተና ሰባት ኣብኡ ብሓንሳብ ንሰርሕ ብሓንሳብ ንነብር ብሓንሳብ ንበልዕ ሰስከም ዝበልክዎ ዕድል ኮይኑ ኣነ ወፂአ እምበር ሎሚ ኣብ ዒራዒሮ ወይ ኣብ ኣናውን ዲቴንሽን ሰንተር መሃለኹ ኣነ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ፍሪዶም ዘሎ ደው ኢለ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ንዓቶም ክመዋገተሎም ኣነ ክክንዶም ኮይነ እስራትና ይፈትሑ ዓዲ ብሕጊ ትመራሕ ክብል እየ ደው ኢለ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ዝርከብ።
ይቐኒለይ ሳላሕ
ይቐኒለይ ሓረ
ኣሎ
መን ክብል ሽምኪ?
ብስራት ሳጥን ንሕና ፔቲሽን ከነቐርብ ምስኡ ድማ እቲ ኣንጃስቲስ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ጠጠው ንምባል እቲ ፍሪዶም ነቲ ህዝቢ ተጨኩኑ ዘሎ እቶም ፕሪዝነራት ክፍትሑ እቲ ኩሉ ኩነታት ዘለዉ ኤርትራ ንጠጠው ንምባል ፔቲሽን ከነቐርብ ፈቲና ግና የተቐበልዎን
ሕራይ ቁርብ ብዛዕባ ክዶ ክትገልፅለይ?
ኣነ ብስራት ሳጥን ኣብ ላንደን እየ ዝቕመጥ በዓል ቤተይ ደቀይ ከዓ ሰለስተ ወዳት ኣለውኒ ኣብዘይ ሓደ 20 ዓመት ገይረ ኣለኹ ንላንደን።
ብፍላይ ኣብ ኣእምሮ ክዝሓስከየ ሰብ ኣሎ ዶ ናብዚ ሰልፊ እዚ ክትወፅእ ኣለኺ?
ኣእምሮይ ኣስቴር ሓፍተይ መሓሙድ ሸሪፎ ሰናይት ኩሎም ኤርምያስ ስበሳይ ኩሎም ቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋተይ ኩሎም ብዛዕባኦም ክሓስቦ ኢለ ማለት ኢሎሚ 17 ዓመት ቀሊል ኣይኮነ
ኣራይ ይቐኒለይ ብስራት
ሄሎ
መን ክብል ሽምኪ?
ፀዳል ዮሃንስ ኣብዚ ኣብ ደገ ኤርትራን ኤምባሲ መምፃእና ነቶም ኣብ ፀልማ ተማሒር ዘለዉ ኣሕዋትናን ስድራናን ቤተሰብናን ንኩሎም ድምፂ ክንከውን ይኣክል ግፍዒ ይኣክል ጥቓይ ይኣክል መከራ ናይ ኣሕዋትናን ናይ ህዝብናን ክንብል ኢና መፂና።
መን ኣብ እምሮ ከሒዝክ ኢኽ መፂእኺ ዘለኺ?
ኣብ እምሮይ ዝፈትዎ ሓፍተይ ኣስቴር ዮሃንስ ከምኡውን ዝፈትዎ ሓወይ ጴጥሮስ ሰሎሞን በዓል ቤታ ማለት እዩ። ስጋዓ ሕጂ ድሃዮም የብልናን ርእዎም ዝፈልጥ እውን ሰብ የለን ጥዕንኦም ኹን ወላ ኩሉ ከመይ ይነብሩ ከም ዘለዉ እንታይ ኮን ገብሩ ህልው ከመይ ኮን ህልው ክንብል ደቆም እውን ዘኽቲሞም እዚ መዓልታዊ ንነብሮ ስቅያትና እዩ ከምኡውን እቶም ካልኦት ኣዴታትን ኣቦታትን ኣያታትን ተኣሲሮምና ዘለዉ ኩሎም ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልና እስራት ጠቕላላ ኢና ክንዝክር መፂና። ንምንታይ መሰሎም እዩ ዋላ ናይ ሃይማኖት መሰል ስለተገፈፈ ንዕኦም ውን ናደው ክንብል መፂና። ዘይፈላላይ ኩሉ ኤርትራዊ ዓብ ንእሽቶ ካብ 91 ዝተኣስሩ መንእሰያት ድዮም ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖት ንኩሎም ኢና ድምፂ ክንከውን መፂና።
ፀዳል ዮሃንስ ኣዝየ ድምስክነክ የቐኒየለይ
ሃራይ ምን የቐኒየለይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሃዋህ ዝጠመተ እዩ ናው ንሕለፍ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ ተፋለጡሞን ሓድሕድኩም ቅድሚ ምጅማርና
ሰላም ከመለካ ኣስመራ ከመይ ዶክተር በርሀ? ፅቡቅ ኣሎ ፍርቂ መቐለ ኮይና ዘለካ ኣስመራ ዘሚ ዊከንድ እዚ መብዛሕትን መካይን ናይ መቐለ ናብዚ ዘለካ ኣባሓትኩምን ከምኡሎ መስለኒ ብዙሕ ናይ ሰብ ንገሻ ምልዋፅና ኣሎሎሚ
ንክልትኹም ብጣዕሚ ደመስግነኩም ቆርቡ ስትድሕረ ባይተካሃብና ገብረ መድህን
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ዲፓርትመንት ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስ ስትራቴጂካ መፅናዕቲ መምህር እየ ኣብዛ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ናይ ፒኤችዲ ተማሃራ እዩ።
ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ዝከታተል ኣለካ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሮፌሰር ነይሩ ሕጂ ጥሮታ ወፂኡ እቲ ዳርጋ ዕርፍቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ
እወ ዓረፍቲ ዝበለፀ ግዜ ናይ ህወተ ድሕምስ ዘሎ ኮይኑ ብግምት
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኣብ ዞባና ሎምቅነ ዝተፈለየ ሃዋህ ይረአ ኣሎ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እየ ከምኡውን ምስ ሃገራት ዕራብ ምስ ስዑዲ ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ከመይ ትርእይዎ ዶክተር በርሀ?
መቸስ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ንክትገልፆ ኣሸጋሪ እዩ ከምዚ ዘይሕለፍ ዘይወፅእ ዘይወግሕ ዘይትኮይኑ ጅሆ እናነበረሲ
ሓንሳ እታ ናይ ሰላም ስጉምቲ ምስ ተወስደት ኩሉ ነገር በሪሁ ኩሉ ነገር ሰላም ኮይኑ ደሕ ሰብ ነበረ ከዓሰ ከምዝከኣል ኮይኑ ክካድ ንሪኦ ኣለና ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ንዓና ጥራሕ ደይኮነስ ካልእ ህዝብታት እውን ከም ሓድሽ ትምህርቲ ገይሮም ክወስድዎ ደለዎም ኢለ ዳኣምና
ምሽ ገብረ በደንከ
ድርጅት ሕዚ ሓጎት ስለ ዘለና እቲ ፀፅቡቅ ዝረአየና እምበር ብድሕሪ ዘለዉ ስጋታትን ካልኦት ነገራትን ሕዚ ወድዋ ናብ ኣእምሮ ናይ ኣባይነትን ግን ብጣዕሚ ሕጉስ ምዕባል እዩ ብፍላይ ዘለመኑ ከዓ ህዝቢ ምስዚ ገይርዎ ዘሎ ርክብ ብክልቲ ኣንፈት ደባት ንምንቂ ብኩነት ያቐመጠ ብምስጋት ይነበሮ ወዲያው ናብ ውዕ ረክ ምስኣተወይ ፈጢርና ዘሎ ተሓጓስ ብጣዕሚ ልዑል እዩ እቲ ዝነበረ ኩናት ኣይ ሰላም ናይ ኩናት ኩነታት ካብ ስምኢጋት ፀካን ከም ዝነበረ ከምህረና ክኢሉ እዩ ብጣዕሚ ኣፈካቀ ኩነታት እዩ ክፉእ ኩነታት ነይሩሙ እዚ ተፈትሕው ናብቲ ውዕ ርክብ ዘይ ምንም ስከፍታ ጀመርያ ከምዝፈለጠ ከለና እውን ዝበሎ ዶክተር ብረ ኣባና በቃ ናይ ኤርትራ መኪና ሕዚ ክልተ ስጉምቲ ናይ እግሪ ከድቲ ያው ናይ ኤርትራ መኪና ክትረኽቢ ከምኡ እውን ኤርትራውያን ክትረኽብና ብጣዕሚ ዝሓጉስ ኣብ ኣስመራ እውን ከምኡ ኢሎማ ደስ ዝብል ኩነታት ተፈትሩ
ዶክተር በርሀ እውን ቅድም ዝጠቂስዎ ነይሩ እቲኡ ዝረኣዮ ልክዕ ከምዝትብሎ ዘለካ ብመቐለ ገፅ ዘሎ ብእውን ከም ዘሎ እዩ ሞ ኣብቲ ዞባ እውን ዝፈጠሮ መንፈስን ስምዒታትን እውን ኣሎ ሞ ብዛዕባኡ ከ እንታይ ትብሉ ዶክተር በርሀ
ኣነ መጀመርታ ብዙሕ ሰብዓ ይዛረበላ ንዚኣ ግን ንክጠቕሶም ዘለምከያ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ለውጡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ፓርቲ ይኹን እምበሪ ሓደ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ጉጅለ ሙሉእ ሓይሊ ዝነበሮ ብዝተፈላለየ ምክንያትን መልክዕን ስልጣን ገዲፉ ካብ ህወሓት ናብ ናይ ኦፒዲኦ ሰባት ስልጣን ተሓላለፈሉ መንገዲ ከም ምሳሌ ክውሰድ ዝግብኦ ንኣፍሪቃ ክቃለሲ ከም መምሃሪ ክኸውን ዝግባእ ነገራት ኢለ ትግምት ሞ እዚ ኣብ ክሓልፍ ኣይደሊ ካልኣይ ግን ነቲ ኣከባቢና ሓንሳ እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ምስ ጀመረሲ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ደይኮነስ ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማል ዘሎ ካብኡ ቆፂሉ እውንሲ ምስ በዓል ስዑድ ዓረብን ገልፍ ስቴትስ ወይከዓ ስግር ዘለዋ ሃገራት ዓረብ እውን ድረአ ዘሎ ምዉቕ ዝኾነ ዝምድናታት እዩ ዝምዕብል ዘሎ ምስ ሱዳን እውን ይቕፅ ዝኸውን እተን ኣከባቢ ቀረባ ዘለዋ ሃገራት እዘን ሃገራት እዚኣተን ሓደ ጥሙር ዝኾነ ከምዚ ሕጂ ለንቅና ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጅዳ ከይዘን ክልተ መዓልቲ ተፈራረሙ ስምምዕ ዝገልፆ ብቁጠባ ብሴኪሪቲ ፖለቲካ ብኩሎም ትንእሲ ተሓባቢሩ ስራሓ ሃገራት ንክምዕብላዕ ዕድል ዝሕዝ እዩ እሞ እቲ ኩሉ ሰብ ዝምነዮ ዝነበረ ከዓ ከምኳኑሲ እዚ ኣብ ኣከባቢና ዝግበር ዘሎ ነገራት ናብኡ ክምርሕ ንክእል እዩ እሞ ሓደ ነቲ ኣከባቢ ናብ ቀረባ ዘሎ ዞባና ድማ ኣዝዩ ይፀልዎ ነበረ ቀርሸንትን ባእስን ገለን ከዓኒ ንሱ ኣልዲሱስ ኣብ ናይ ቁጠባን ኣብ ናይ ምዕባለን ብትሕባር ከም ዝኸዳ ይገብር ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ቅሕባር ፈጊርና ንስ ኣብ ስዑድን ካብ ስተትስን ብናይ ቁጠባ ትሕባር ብዙሕ ነገር ክግበር ዝከኣል እዩ ካብ ሕጂ ከም ዝርአ ዘሎ ኣከባቢና ኢትዮጵያ ከዓ ብሕስ እንድሕርኢና ሚትን ክንደን ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓብዪ ሃገር እዩ ሓብታም ሃገር ኩለን ኣብቲ ኣከባቢ ዘለዋ ከዓኒ ሕርሻ ኮነ ብማዕድናት ብዙሓቲ ዘለዎን ክምዕብላ ንክእላ ፍጡር ዝኾነ ህዝቢ ዘለዎን እየን ንምዕባለሲ ቅሩብ ዝኾነ ህዝቢ ዘለዎን እየን እሞ ቀፃሊ ናይ ኣፍሪቃ ምዕባለሲ ኣብዚ ናትና ዞባ ኣከባቢ እዩ ዝኸውን ኢለ ተስፋ ዝገበሩ ዘለኹ
ገብረ መድንከ ናትካ ርእቶ
ከምቱ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ክልጥኦን ሃገራት ዝነበረ ቴኒስማ ብዞባ ደረጃ ክልቴን ተሓባቢረን ከይሰራዕ ጥራሕ ዘይኮነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዛእተዎ መንግስቲ ኤርትራ ተፍርስ መንግስቲ ኤርትራ ኣለዎ ዝተባሃለሉ ከዓኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናኣተወ ከፍርስ ሓደ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዞባ ፅልዋ ከይህልዎ እናፈርሑ ስለ ዝመፁ ኣብ ፀጥታ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ኢኮኖሚ ሓቢረን ከይስርሓ ሓቢረነቲ ዞባ ሕዘን ከይላዓላ ዓብዩ ዕንቅፋት ኮይኑ ሩ ኣዚ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ርክብ ክመሓየስ ምስ ጀመረ ከም ውፅኢቶ ብሓባር ንምስራሕ ተንቀሳቂሶም ኣለዉ ስለዚ እምድሕር ዝነገር እዩ ዓቂቦም ምክፋት ጀሚሮም ነቲ ከባቢ እውን ናብ ፅቡቅ መልክዕ ዝቕይሮ ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ክወስደ እዩ እቲ ናይ ሃገራት ዓራብ ዘሎ ምስእትታው ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ክሪኦ ከለኹ ከም ድንዲ ናይ ሃገራት ዓራብ ምስእትታው ኢትዮጵያ ብኣውንታ ንሪኦ ይኮነን ቀጥታ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምድኻም ዝተሓዚ ሻራዊ ምስእትታው ወድሓይ ዝመፅ ታሪክ ስለ ዘሎ ብስጋት ደረጃ ዝረዩ ናይ ሃገራት ምዕራብ ምስእትታው ግን ክልጥን ሃገራት ክፋትዋ ከለዋ ውፅኢቱ መትዝዋ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ዘብርኽ እዩ
እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃገራት ዕራብን ዝረአ ዘሎ ዝምድናታት ሓድሽ ተርእዮ እዩ ክበሃል ዶ ከኣል ምናልባት ንዕኡ ዝፈጠሮ ኩነታት እውን ኣተሓሒዝካ ዶክተር በርሀ
ሓደ መጀመርታ ኣነክብሎ ዝደሊ እንታይ እቲ ትራዲሽናል ወይ ከዓ ብታሪክ ነይሩ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሃገራት ዓራብን ርክባት ኣብ ጥርጣሪ ዝተመስረተ እዚ ናይቲ ዝሓለፈ ታሪክ ኩነታት ዝገልፅ እዩ። እቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ መሕደራ ኢትዮጵያ ደሴት ናይ ክርስትና እያ ተባሂላ ምስልምና ዝስራሓሉ ዓራብ ከዓ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ዝደፍኡ ኮይኖም ዝረኣይሉ ኩነታት ዝነበረሉ ግዜ ብመፀ ኣተሓሳስባን ኩነታትን ኢለየ ድግምት ኣነ እዚ ኩሉ ሕጂ ካልእ ትረፍ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ተለውጡ እዩ። ናይ ሃገራት ዓራብ ኩነታት እውን እንተረኣናሲ ፍርቀን ሃገራት ዓራብ ስብሓደ ወገን ሒዘን ንካልኦት ከዓ ንቤት ካልእ ኮይነን ንሕዳን ክናቆራ ዘለዋ ሃገራት እየን ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ሲ ዘለዋ ኣይመስለንን። ኣነ ከም ዝሪኦ ግን ሕጂ ስዑድ ዓረብ እንትኾነት እውን ናይ ምዕባለ ደረጃ ሕጂ ዘለዉ መራሕቲ ብዙሕ ምምሕያሽ ከምፁ ዝደልዩ ነቲ ሃገር ጥራሕ ደይኮነስ ነቲ ኣብቲ ኣከባቢ ዘሎ ህዝብታትን ፀጋታትን እውን ሓቢልካ ኣማዕቢልካ ወይ ማዕቢልካ ናይ ሓባር ረብሓ እንዳሓለካ ኣትከደሉ ትኽእል መንገዲ ምድላይ ድብል እምነት ኣሎም ኢለ ዝኣምን። ባዕላትና ከዓ ንሕና ከምኡ ንክኸውን ናትና ጥቕሚ ተሓልዩ ንሕና ብንደልዩ መንገዲ ዝዒባትና ብከምኡ ንክኸይድ ክንውሎን ክነካይዶን ስክንክእል ኣቕሚ ኣለና። በዚታት ፀገማ ይረኣየኒ ኣነ ራሕ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንጎናን ኣብቲ ኣከባቢናን ዘሎ ኩነታት እንድሕር ኣጠናኺርና ሒዝናዮ ካልእ ናይ ደገ እውን ስሊ ክኣትወሉ ዝኽእል ሓጓሳይ ክህልወና እዩ።
ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተደኣ ብሓደ ክሰርሓ ክኢለን ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ንክልወጥ እውን ናይ ምምራሕ ዓቅሚ ዘለዎን ክኾና ይኽእላ እየን። ሃገራት ዕራብ እውን ኩሉ ሃገር ናናቱ ጥቕሚን ድዩ ዘሰጉም። ስለዚ ምናልባት እሳተናታተን ጥቕሚ እውን ከሰጉማ ክደላ ይኽእላ እየን። ግን ናይ ንካን ሃባን ኣካያይዳታት ክህሉ ዝኽእለሉ ሚዛን ሓሊኻ ንኣብ ምኻድ ኣድላይነቱ ይረኣየካ ሞ ምናልባት እስቲ ገብረ መድህን ኣብዚ ዘለካ ርእቶ
ከምቱ ዝጠረሰ ዝበልቲ ገይ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝግበር እክል ንባዕሎም ኢለን እየ ዝመፀ ናይ ባዕሎ ረባሕዘን እየ ዝመፀ ንሕና ከዓ ብደንቢ መሰረታዊ ረብሓና ሒዝና ብኣቱ ምከይኒ ዝዎ ኣብ ተቕመካ ተቐመኒ ወይ ዝተሃባ ተበስረተረክብ ንኸውን ግዜኖም ሓልዮም ቶም ሃገራት ኣፍሪካ ሃገራት ተኸይዶም እቶም ሃገራት ዓረብ ከዓኒ ናይ ባዕሎም ረባሕታት ኣለዎም እንድፋ ዝደልይዎ ሃገራት ዓራብ ኣብ ሕርሻ ዓይ ኢንቨስትመንት ገዚፍ ኢንቨስትመንት ተዋርሳል ሓስባ ንፈፂና ናይ ምስል ዓረብ ናይ ካታር ኤምሬትስ ካልኦት ሃገራት ንቸኮምንቲ መሬትን ድሕሪ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ካብቲ ክጥቀማ እየን ድሌታ ተሕቢረን ኣብቲ ቀረባ ግዜ ከዓኒ ከምቲ ዶክተር በረ ዝበሎም ኣብ ናይ ወሽመጥ ሃገራት ዓረብ ዝተፈጥረ ክፍተት ኣሎ። ስለዚ ኣብ መንጎ ዚኣቶም ዝተፈጥረ ክፍተት ምብራቅ ኣፍሪካ ውን ጠሊዎ እዩ። እዚ ኣብ እንካን ሃብን እንካ ሞ ሃብን ዝዓይነቱ ሚዛን ዝሓለወ ረክብ እንተኣ ሜንቴን ገይሮም ኢትዮጵያ ኹን ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ተማእካን ዓረብ ሃገራት ዘለዎ ዝተባህለለ ሃፍቲ ገዛ ፋይናንሽል ዓቅሚ ፍላይ ናይ ምጥቃም ተክበታት ኣሎ እዩ። ንሕና ጥንቃቀን ተዝተሓዞ ናብ ረብሓና ዘይንቅየርሉ መንገዲ ኣለን።
ናይ መወዳእታ ሓሳብ ንዶክተር ብርሀ ክህቦ ረብሓ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምንፅፃር ምስ ሃገራት ጋልፊ ይኹን ምስ ሃገራት ዓራብ ከመይ ክመስል ኣለዎ ትብል ብኡ ክንውዲእና ዶክተር በርሀ
ወ ሓደ እታ ኣንቲ ወይ ገብረ ዘምፃ ነጥቢት እተን ሃብታማት ሰብ ገንዘብ ዝኾነ ሃገራት ናይዚ ኣከባቢ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ካሊእ ቦታታት እንዳኸዳ ዓበይቲ መሬት እንዳገበታ ዝድልየን ናይ መግቢ ፍርያት ካፍን ይኸዳ ዝብል ሓቂ እዩ። ግን ኣነ ከዓኒ ከምኡ ዓይነት ሞዴል ኣይኮነን ደለኒ ሓንጎለ እንታይ ድሓስብ እተን ነካትና ሃገራት ንኣብነሲ መጀመርያ እቶም ካብ ደገ ድመፁ እቲ ካፒታል ሒዞም መፁ እምበሪ መሬት ንዕኦም ሂብና እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ደቂ ባት ሓረስቶት ናብ ሚኒማም ዌጅ ናይ ሕርሻ ሸቃሎ ኮይኖም መሬቶም ረኪቦም ንክኸዱ ይኮነን ወነንቲ ናይቲ መሬት ኮይኖም ምስቲ ካብ ደገ ድመፁ ካፒታል ከም ሽርክና ዓይነት እንዳተፈጥረ እናታቶም እቶትን መነባብሮን ከዓኒ ሓፍ ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ንምንዳ እዩ ኣነ ደለኒ ተሓሳስባ። ንሕና ወነንቲ ናይቲ መሬት ከም ምዃንና ሰብ ሃገር ከም ምዃንና እቲ ኣባና ኣብ ኣካባቢና ዝመፅእ ካፒታል በቲ ንሕና እንደልዮ ናትና ህዝቢ ረብሓ እንተላይ ሓልዩ ድኽይድ ናይ ሓባር ጥቕሚ ክረኽበሉ ድኽእል ፎርሙላ ኣውፅና ኮይና ክንሰርሕ ዘለና ዝብል ግምት ብምውሳድ እዩ። እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓብይ ንቕባልን ውፅኢትን ዝመርሒ ኢለ ግምት ወሲለ ዘለኹ።
እሺ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ፣ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ ንግዜኹም ኣዝየ የምስግነኩም። ይቐኒለይ
ሰላምኒልና ሓንቅኒ
ከኒልና
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.